να κάνω μια παρατήρηση με αφορμή
μια
εξαιρετική ερώτηση. Εντάξει, φυσικά κάναμε κατάχρηση του χρόνου, ειδικά εγώ, αλλά τα προβλήματα αυτά είναι τεράστια και πολύ περίπλοκα. Δεν μπορείς να τα λύσεις με ένα σύνθημα που έχεις εκ του προχείρου. Εξού και τα ερωτήματα, τα οποία είναι πολλά και είναι αδυσόπιτα. Το ερώτημά σας, αν υπάρχει άραγε δύναμη, είναι συνυφασμένο με το τι κάνουν οι δυνάμεις που έχουμε θεωρητικά και πρακτικά. Ως όμιλοι επαναστατικής θεωρίας, προσπαθούμε χρόνια τώρα να δείξουμε ότι η επαναστατική θεωρία, όπως κάθε επιστήμη, έχει να επιτελέσει τρία καθήκοντα, τρεις λειτουργίες αλληλένδετες. Οφείλει να περιγράφει αντικειμενικά και αξιόπιστα αυτό που υπάρχει. Οφείλει να εξηγεί γιατί και πώς, τα αίτια, τους νόμους αυτού που υπάρχει. Και τρίτο, συνυφασμένο με το πρώτο και το δεύτερο, οφείλει με τα λόγου γνώσεως να κάνει επιστημονική πρόβλεψη, πρόγνωση του τι μέλη γενέστε. Δηλαδή, ποιο είναι το φάσμα δυνατοτήτων και προς τα πού πρέπει συνειδητά να εμπλακεί το υποκείμενο για να έχουμε την έκβαση αυτή που θα είναι προς όφελος των από κάτω, των δυνάμεων της εργασίας, των δυνάμεων που υφίστανται την εκμετάλλευση σήμερα και είναι οι μόνες που παράγουν πλούτο στον πλανήτη μας. Έτσι. Αυτά τα στοιχεία ή, για την ακρίβεια, η απουσία αυτών των τριών στοιχείων είναι βασικό σύμπτωμα της χρεοκοπίας θεωρητικής αλλά και πρακτικής των υφιστάμενων μορφωμάτων. Το γεγονός ότι τους έπιασε τους περισσότερους, αν όχι όλους, στον ύπνο η κρίση που ήρθε, ο εν εξελίξει παγκόσμιος υπεριαλιστικός πόλεμος, και όχι μόνο τους έπιασε στον ύπνο, αλλά αδυνατούν στοιχειωδώς να προτείνουν με ζωντάνια, με προοπτική, κάποια εναλλακτική λύση, κάτι που να μπορούν να πιαστούν, κάτι στο οποίο μπορούν να ελπίζουν στην απελπισία τους, στα διέξοδά τους, οι άνθρωποι. Αυτό το γεγονός δείχνει πόσο μεγάλη είναι η χρεοκοπία της αριστεράς σήμερα. Και αυτό δεν το λέω για να μπορεί να πει κάποιος ότι τι ήρθαμε να βρίσουμε την αριστερά, ήρθαμε. Όχι, συντρόφοι. Αλλά αν δεν αντιληφθούμε ποιο είναι το διακύβευμα σήμερα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι πρέπει να γίνει και γιατί μας παίρνουν φαλάκι, γιατί μας φάζουν, γιατί ο πόλεμος αυτός γίνεται με όρους γενοκτονίας ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο. Γιατί ψάχνουν να βρουν ιδεολογικά οχήματα οι άνθρωποι στην εθνική, πολιτισμική, θρησκευτική τους ταυτότητα και όχι στις κοινωνικές ταξικές δυνάμεις οι οποίες με συνέπεια προβάλλουν προτάγματα της Επανάστασης. Έτσι, πού να πιαστούν, από τι να πιαστούν. Από αυτούς οι οποίοι πάνε να επαναδιαπραγματευτούν με τον ευρωατλαντικό άξονα. Από εκείνους οι οποίοι βάζουν το κάρο της λαϊκής τους εξουσίας ή της αριστεροσύνης ή του αντικαπιταλισμού τους ως προαπαιτούμενο της όποιας συμπόρευσης με οποιουσδήποτε άλλο σε μια μετοπική κίνηση. Από πού να πιαστούν. Ο κόσμος, όταν δεν δίνουν οι υφιστάμενες πολιτικές διαμεσολαβήσεις στα πολιτικά μορφώματα, όταν δεν δίνουν λύσεις στο ζωτικό του πρόβλημα, στην κρίση, στον πόλεμο, έχει ένα αισθητήριο, έχει ένα κριτήριο το οποίο είναι πολύ ζωντανό και υγιές. Μας βλέπει όλους ως μέρος του προβλήματος. Όχι ως λύση, αλλά ως μέρος του προβλήματος. Και εδώ έχω γράψει και σε ένα κειμενάκι αυτό που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στην Ελευθεροτυπία. Δεν ήξερε ο Αλτουσέρ, ο Φουκαράς όπως φαίνεται εκ των υστέρων, τι παροδία θα έγραφε για τη σημερινή εποχή με εκείνη την περίφημη ρίση του για την ιστορία ως διαδικασία χωρίς υποκείμενο. Όταν δεν υπάρχει αντίστοιχο της εποχής και της συγκυρίας συνειδητό υποκείμενο, όπως και στη φύση, έτσι και στην κοινωνία, κενά δεν υπάρχουν. Το κενό αναπληρώνεται με ό,τι παραπροϊόν έχει διαθέσιμο το σύστημα. Έτσι έχουμε να κυριαρχούν γελία υποκείμενα σε όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος. Σε όλο το φάσμα. Με ό,τι απόβλητα, κατάλοιπα, προϊόντα σύψης, αποσύνθεσης, έχουμε ως κληροδοτήματα του 20ου αιώνα. Μα αυτό καλύπτεται το κενό. Δείτε ποιοι μας διοικούν, ποιοι μας κυβερνούν. Τι γελία υποκείμενα είναι αυτοί που μας κυβερνούν. Για να καταλάβετε πόσο γελοί είμαστε εμείς οι από κάτω στην πολιτική μας εκπροσώπηση, για να αφήνουμε να μας κυβερνούν. Γιατί η πολιτική είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων. Αυτό είναι λοιπόν η βασική επιταγή. Και ετοιμάζει κανείς, όπως είπατε πολύ εύστοχα, στο ερώτημά σας στον κόσμο για αυτό το μακέλαμα. Αν το μοντελάκι της Ουκρανίας φορεθεί μαζί με το μοντελάκι της απικίας χρέους των μνημονίων και των απικιακών δανειακών συμβάσεων εφαρμοστεί πακέτο στην Ελλάδα, μην πάτε μακριά. Δεν έχουμε εδώ φασιστικό βραχίωνα και άξονα, δεν έχουμε εδώ φασιστικές δυνάμεις όλο το πολιτικό φάσμα, δεν είναι μόνο οι χρυσάυγουλοι φασίστες. Είναι οι φασίστες που εμφυλοχωρούν σε όλα τα αστικά πολιτικά κόμματα. Έτσι. Δεν έχουμε εδώ να τους σιγοντάρουν αντίστοιχες πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς που δείχνουν μόνο τη γελιότητά τους. Πληθώρα. Έτσι. Δεν έχουμε το Νοέμβριο του παρελθόντος έτους ευρείας κλίμακας άσκηση του γερμανικού στρατού με σενάριο την κατάπνιξη εξέγερση σε τρίτη χώρα με τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας της χώρας βάσει του σενάριου να μην μπορούν ή να μην θέλουν να καταστήλουν την εξέγερση. Άρα το μοντελάκι αυτό ανά πάσα στιγμή μπορεί να φορεθεί και είναι στα προτάγματά τους, στους σχεδιασμούς τους, να φορεθεί και σε χώρες σαν την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Έτσι. Το γεγονός ότι καμία από τις υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις δεν ετοιμάζει για αυτό το μακέλεμα το λαό είναι ένδειξη της αναντιστοιχίας και της χρεοκοπίας τους. Είναι ένδειξη της αποστασίας τους. Δεν μπορεί ο αντίπαλος να ετοιμάζει μακέλεμα και εσύ να βαφκαλίζεις το λαό με εκλογικίστικα παίγνια και εκλογικό κρετινισμό, κοινοβουλευτικό κρετινισμό. Κάνε και εκλογικό παιχνίδι, αλλά κάνε και το άλλο που πρέπει να κάνεις. Ετοίμασε το λαό σου για μάχη. Γιατί μάχη, πόλεμο έχουν. Έτσι. Αυτό λοιπόν το μέτωπο οφείλει να θέσει προτάγματα τέτοια έθνικο απελευθερωτικού χαρακτήρα, αντιαπικιοκρατικού, αντιυπηρεαλιστικού χαρακτήρα, επιβίωσης του λαού, προτάγματα της ακαριαίας κατάργησης μνημονίων δανειακών συμβάσεων, εξόδου από τους υπηρεαλιστικούς μηχανισμούς ολοκληρώσεων και διακρατικής επιβολής και κυριαρχίας, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και όλα τα υπόλοιπα συμπαρωματούντα, θεσμικής εγκαθίδρυσης λαϊκής κυριαρχίας με αποτροπή του έσχους των πρωτίων του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου έναντι του εθνικού. Γιατί αυτό έχουμε σήμερα. Η απικιοκρατία έχει και θεσμικές μορφές. Άρα είναι αιτήματα προτάγματα λαϊκής κυριαρχίας. Άρα είναι αιτήματα και προτάγματα πραγματικής δημοκρατίας για αυτό το λαό. Έτσι. Και ταυτόχρονα προετοιμασίας σε διεθνιστική βάση για τον πόλεμο που έρχεται. Γιατί μην νομίζει κανείς ότι θα κάνουμε τέτοια πράγματα και οι άλλοι θα μας λένε «Α, δικαίωμά σας, κυριαρχικό, επιλογή σας, παρακαλώ προχωρήστε κύριε, κάντε τις επόμενες μεταρρυθμίσεις». Έτσι, κανείς δεν θα σου το πει αυτό. Είναι έτοιμοι να σου κάνουν Συρία, Λιβύη και ό,τι άλλο έχουν, Ουκρανία και ό,τι άλλο έχουν στο νου τους. Ηρίστον την παρόδο, η Ουκρανία έγινε αφού εξάντλησαν τις δυνατότητες που είχαν να κάνουν αυτά που ήθελαν στη Συρία. Λόγω της στεναρής αυτή τη φορά, ευτυχώς, στάσης της Κίνας και της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και Διεθνώς. Και επίσης λόγω του γεγονότος ότι με τη φημολογούμενη παρουσία των S-400 έπεσε ένα Raptor που επιχειρούσε από την Ιορδανία και δύο Tomahawk. Έτσι κάθισαν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων στη Γενέβη και έτσι μετέθεσαν το πεδίο των επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Οι σύμμαχοί μας και εταίροι μας, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους δηλαδή. Και επίσης εδώ δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Το καθεστώς Πούτιν, η κυβέρνηση της Μόσχας, δεν είναι η Σοβιετική Ένωση. Έτσι. Είναι η σημερινή μορφή που πήρε το καθεστώς της κεφαλαιοκρατικής παλινόρθωσης και αντεπανάστασης στη Σοβιετική Ένωση. Το καθεστώς αυτό ακόμα δεν έχει ξεπλύνει τα χέρια του από το αίμα της σφαγής του ανωτάτου Σοβιέτ της αντεπανάστασης από το μαύρο Οκτώβριο του 1993 στη Μόσχα, όπου βομβάρδιζε με μαχητικά ελικόπτερα τηλεβόλα και τεθωρακισμένα το ανώτατο Σοβιέτ, το τελευταίο κατάλοιπο της Σοβιετικής εξουσίας, και χειροκροτούσε όλος ο πολιτισμένος κόσμος το πραξικόπημα του Γέλτσιν, το φασιστικό πραξικόπημα του Γέλτσιν τότε. Έτσι. Αναγκάζεται η αστική τάξη της Ρωσίας να παίξει με άλλους όρους για γεωπολιτικούς, γεωστρατηγικούς λόγους. Γιατί σκόβουν τα χέρια που πάνε απλώς στα ξερά της, στην παγκόσμια κυριαρχία. Τους αναγκάζει να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι δεν είναι σίγουρο μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Το γεγονός, ας πούμε, ότι πήγε και το έπαιξε. Σταματήστε το δημοψήφισμα που έχετε βάλει για 11 Μαΐου. Τα είδατε αυτά, έτσι. συνενέσεις, διαπραγματεύσεις, έτσι, αποκλιμάκωση και όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να είναι κόλπα, όπως λένε κάποιοι αναλυτές, αλλά μπορεί και να είναι ότι μέχρι εκεί μπορούν και μέχρι εκεί φτάνουν. Γιατί υπάρχει πέμπτη φάλαγγα πολύ μεγάλη, δηλαδή μπορεί οι πιο συνεπείς, ας το πούμε έτσι, γεωστρατηγικά πατριωτικά δυνάμεις να φαίνονται να εκφράζονται συσπηρωμένα υπό τον Πούτιν και τον Σαϊγκού, ας πούμε, υπουργό άμυνας, τώρα. Αλλά και μέσα στην ίδια την κυβέρνηση υπάρχουν νεοφιλελεύθεροι ακραίοι τρελαμένοι. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο πόλεμος όλος έγινε γιατί. Γιατί μπήκε εναλλακτικά άλλου τύπου ολοκλήρωση, βλέπε Ευρασιατική, βλέπε Τελωνιακή Ένωση, Ρωσίας, Λευκορωσίας, Καζακστάν και πάει λέγοντας, έναντι της πρόσδεσης, δεν ήταν προσχώρηση, μια μικρή διακρίβωση. Δεν ήταν σύμβαση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν συμφωνία καθεστώτος προοπτικής σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αυτό που έχει η Τουρκία εδώ και μερικές δεκαετίες. Έτσι. Δεν είναι κορόιδα να τη βάλουν απευθείας στην Ουκρανία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίζουν πολύ καλά το παιχνίδι τους. Η σύγκρουση λοιπόν ήταν γεωστρατηγική σύγκρουση για δύο τύπους ολοκληρώσεων. Έχετε την εντύπωση ότι η BRICS, η Ευρασιατική Ιωνή Ένωση ή η Τελωνιακή Ένωση με επικεφαλή στη Ρωσία μπορούν να παίξουν ανταγωνιστικά αν συνεχίσουν να αν αποτελούν μια δύναμη αντίστοιχη του πόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωατλαντικής Ένωσης? Πρέπει να παίξουν εναλλακτικά. Αν δεν παίξουν εναλλακτικά, και εναλλακτικά σημαίνει τι? Σημαίνει μορφές κοινωνικής πολιτικής, δίκαιων ανταλλαγών, ισότιμων ανταλλαγών, αλλά και αντίστοιχη αναδιάρθρωση της οικονομίας προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων και των εργαζομένων. Αν δεν το κάνει αυτό, ως αστική τάξη, η αστική τάξη της Ρωσίας είναι καταδικασμένη. Εδώ είναι η τραγωδία τους, εδώ είναι η αντίφασή τους. Εδώ είναι η μεγάλη αντίφαση τους, την οποία πρέπει να παίξουμε και εμείς ως επαναστατικό κίνημα. Ιωνή, τρομάρα μας, τι είμαστε εμείς. Έτσι. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ότι παίζουμε με αντιφάσεις. Παίζουμε σε μια αιχμή ενός ξηραφιού με πάρα πολλές αντιφάσεις. Άρα οφείλουμε να έχουμε εμείς τη στρατηγική. Δεν πρέπει να περιμένουμε να αναψάξει στρατηγική ο κάθε Πούτιν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αστική τάξη εκφράζει. Μπορεί μεθαύριο να χρειάζεται να απαλλαγεί από τους ταραχοποιούς της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, που μάλιστα σηκώνουν κόκκινες παντιέρες και μιλάνε για λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ και μιλάνε κατά των ολιγαρχών. Ποιος θέλει, ο Μετβέντεφ, ο Πούτιν και η αστική τάξη που τους στηρίζουν, να περάσει ο ιός του αγώνα κατά του κεφαλαίου και των ολιγαρχών του κεφαλαίου στη δική τους επικράτεια? Μην τρελαθούμε δηλαδή. Να είμαστε ρεαλιστές. Έτσι. Γι' αυτό είναι πολύ πιθανό να ρίξουν μερικά κοκοδίλια δάκρυα και να αφήσουν να γίνει μακέλαμα κανονικό στην Ουκρανία. Έτσι. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό που γίνεται στην Ουκρανία είναι πολύ πιο σημαντικό τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών από αυτό που έγινε μεταξύ δημοκρατικών και φασιστών στον εμφύλιο της Ισπανίας του 1936. Τότε, υπενθυμίζω, οι κομμουνιστές δεν περίμεναν να βγει σοσιαλισμός για να μιλήσουν για το δικαίωμα των λαών για αυτοδιάθεση, αλλά έστελναν διεθνείς ταξιαρχίες. 700 τόσοι, περίπου 800 Έλληνες επαναστάτες πήγαν και περισσότεροι άφησαν τα κοκαλάκια τους πολεμώντας στην Ισπανία. Από όλο τον κόσμο πήγαιναν επαναστάτες να προασπιστούν τι? Τη δημοκρατική, αστικοδημοκρατική Ισπανία. Έναντι της επιβολής του άξονα και του φασισμού. Εναντίον 380.000 δυνάμεων του άξονα, χιτλερικών και μουσολινικών. Και με τα οπλικά συστήματα να δοκιμάζονται πρώτη φορά στα πεδία των μαχών του Ισπανικού εμφυλίου. Σήμερα τι κάνουν οι αριστεροί? Έρχομαι πάλι στο ερώτημά σας. Έχουμε δηλαδή μια σύγκρουση τρομακτική στην Ουκρανία. Βλέπουν όλοι που πάει το πράγμα, ή αλίμονο τους αν δεν βλέπουν, τόσο τυφλοί που είναι επικίνδυνοι. Ας απευθύνουν τουλάχιστον σε αυτούς που βλέπουν. Τι κάνει το επαναστατικό κίνημα σήμερα? Ετοιμάζει τον λαό του στις κατατόπους χώρες? Ετοιμάζει διεθνή παρέμβαση και μαχητική δράση? Το αφήνω στην κρίση σας. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό που αποκαλείται ευρωσκεπτικισμός έχει μια αριστερή έκφραση, ενώ στις υπόλοιπες χώρες, σαν τις χώρες της καπιταλιστικής Ευρώπης, επικεφαλής είναι οι ακροδεξίες φασίζουσες σαν τις φασιστικές δυνάμεις. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Και στην Ελλάδα τα αισθήματα, φυσικά αυθόρμητα αισθήματα αλληλεγγύης προς το ρώσικο λαό και στον ουκρανικό λαό, του ελληνικού λαού, πάνε να τα καπηλευτούν οι φασίστες χρυσάβουλοι. Ποιοι? Αυτοί που είναι οι απόγονοι των ταγματασφαλιστών. Δηλαδή αυτού που έσφαζαν και είναι οι συνάδελφοί τους της Μαύρης Διεθνούς, αυτοί που κάνουν το πραξικόπημα στο Κίεβο και σφάζουν εκεί σήμερα. Αυτοί μας πουλάνε αλληλεγγύη διεθνιστική τώρα. Που έχουμε φτάσει στον παραλογισμό του μεταμοντέρνου και της εξαχρίωσης των πολιτικών δυνάμεων. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που το καταπίνουν. Και αυτό.